Xabi Ju, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Xabi, Xabi Ju, ondo astea.
Ondo, ondo, primeran, primeran.
Txintxoari zara portatzen, Xabi?
Esoso.
Vaya, esoso, bueno. Zure betiko estiloan esango dugu, ezta?
Horida.
Bueno, bakizu bezala lehen enkoren entzun dugu, orain akago bakian entzungo duzu, personaia bat hartu eta ari lau piezatako playlist bat osatuz. Bueno, ba, opari edo omenaldi modu ameti bezala, ezta, Xabi?
Horida.
Galdera da, the question is, zeinen play zerrenda onduko duzu gaur, whose playlist egingo diguzu, Xabi Ju?
Bueno, ba, gaur emakume handi bat dakartzuet, Solaren abade emakume gorena izan dana, Solaren high priestess edo suma sacerdotisa esango geunkena gazteleraz.
Abade gorena, Solean. Wow.
Gaurko protagonista, beraz, Nina Simone.
Nina Simone, abeslaria. Bere kanturik behar bat ez dugu entzungo, baina bai berari jarritakoak, ezta?
Hori, zera.
Venga, ba. Hasiko gara beste erregin handi batekin, adibidez?
Guazen, ba.
Guazen, lehen da biztiko kantua konela xedi. Nina Simone. Nina Simoneri jarriko diogu gaur play zerrenda. Bueno, jarriko dio play zerrenda Xabi Ju konekin hasita. Honek abadetik edo monjatik utxi izango zuen noski, baina abeslaria hundietako bat Amy Winehouse.
Bai. Bueno, hortongo Oscar sarietan Nina Simoneen presentzia aukidogu. Noski ez, esaten da lez gorpua bertan dala. Ze Nina Simone ondala 13 urte hile egin zan, 2003an, 70 urtegaz. Baina hortongo Oscarretako edizioan bere bizitzaren gareko dokumentala egonda nominauen artean. Dokumental honen izena da What Happened Miss Simone, zer jasosan Simone Anderea, hori galdera hori eginez, eta doku hontan Ninaren bizitzaren ganeko jasoerak ikusiko dugu batez be, oso pertsona ezegon korrasan, eta oso gauza gogorrak bizitea tokauiako zan. Egia badinotzuet, neuk ez dut dokumentala ikusi, baina...
Baina, txera, enteratu zara bintzen.
Bai, kritika asko lehi dudaz, eta neure txerako beharren artean apunta dut, iazte buruan okazina daukadan ikusteko, eta, bueno, non hori gogoak sartzen baiakos, playlistan zutean, ba, bueno, jakin eizue Netflixen oso osorik dagoala dokumentala. Eta Oskarrak aitatu dudaz, eta horregatik karri dut Amy Winehouse-en kantutza rau, ez? Dokumental onenaren Oskar saria, Winehouse Anderearen ganeko dokumentalak irabazi eban, Amy izeneko dokumentalak. Eta, bueno, Nina Simonena hortxe lotu zan, sari barik, baina nominazio oso garrantzitsu bategaz. Dudabarik, ba, uno, emakume artista ikaragarri bi, bai Nina baita Amy bebai, bizitza sano bereziak eukida bezanak, eta ganera esango neuke, Back to Black kantu hontan, ba, Nina Simonen eragina igarri daitekela solkutsu hori, horrek kadentzia berizgarriak, eta, bueno, ba, antza bat badagoala.
Hortxe daukazu, bien arteko antzekotasun bat, baino gehiago, Simone eta Amy White.
You only said goodbye with words. I died 100 times. You go back to her and I go back home. We only said goodbye with words. I died 100 times. You go back to her and I go back
home. Bigarren abestirako, Xabi, esan dit, Julen, mesedez, hasierako zati hori ondo entzun dadila, ezta?
Bai.
Venga, ea ondo entzuten dugun orduan.
Too strong. Too black. Too strong.
Vale, stop, pixkat. Zesan du hemen, Xabi, zeinek?
Too black, too strong.
Too black, too strong. Behin da berriz. Hau da...
Oso batza?
Zein da, hau?
Too strong.
Hau da, Malcolm X.
Eta Malcolm X izen itz hauen ondoren, ja, azten da, besti.
Yo,
Ba, kantutxarra,
Hola, public enemy, enemy, Xabi.
Bueno, la urtegaz azizan Nina osoko eleizako organoa joten. Bere gurasoek flipau hemen, ikusi ebenean umemokoa, melodia ezagunak joteko kapasa zala. Eta amaiko urtegaz bere lehenengo kontzertua emoneban, eleizan bertan, suposatuten dut, ba, bueno, danoke ipinten deutzuzela aurpegia Nina Simone, ez da? Emakume baltza, hori afroamerikarre prototipikoa, esango dugu. Bueno, ba, kontua da bere gurasoak alabantzuteko eleizako lehenengo jaran jarri zirela, baina garai hartako arrasa diskriminazioa zala eta ba, atzerantza joan behar izan zirela azal zuriko fededuneri ba, lekua izteko. Eta Nina Simone ja, zizan apur bat
berotuten.
Bai, bai. Honen ostean, ba, bueno, bizilagunen diru laguntzagaz, musika klasikoko akademia ospetsu batera joaten azizan, piano ikasten, baina helduzan momentu bat, non zin izan eban, edo zin izan ebasan horrek ikasketak pagau, eta beste leku batean ikasteko beka lortzen saiatu zan. Ezeben onartu, baneska baltza zalako, eta hor jabai ja, jarri zala guzti zutan.
Era bateko izan zen ja, zerrea hor.
Bai, bai, logiko ganez, eh? Eta, bueno, ba, musika klasikoa albo batera iztea erabagieban, eta holan sartu zan soularen mundu hortan, ez? Eta, bebai, ba, afroamerikarren giza eskubideen aldeko burrukan, ganera, eukieban bizilagun bat nahiko sartuta goana horrek aldarrikapenetan. Ez eta asmatu nordan, esan dugu?
Malcolm X.
Horixe da, no? Nina Simone nausokidea zan Malcolm X. Eta, bueno, Malcolm Xen berbaldi baten sampler ragaz, azten da entzun dugu lez, Public Enemyren klasiko hau, Too Black, Too Strong, dino birritan. Eta, bueno, afroamerikarren burruka horreri keinu eginez, Malcolm X gogora ekarriz, eta bide batez, ba, bueno, Nina Simone eta beste hainbat eta hainbat bebai gogora ekarriz, ba, klasiko hau, ez? Public Enemyren Bring the Noise kantuzarra.
Too Black, Too Strong.
Never bad and bad, cause a brother is mad and mad at the fact that's corrupt like a senator. Soul on the road, but you treat it like soap on a rope, cause the beats and the lines are so dope. Listen for lessons I'm saying inside music that the critics are blasting me for. They'll never care for the brothers and sisters, why cause the country has us up for the war. We got to get them straight, come on now, they're gonna have to wait till we get it right. Radio stations are questioning their blackness, they call us a black, but we'll see if they'll play this. Bring the noise!
Hey yo, Chuck, they illin', we chillin'.
Bring the noise.
Yo, B.E. in the house, stop fillin'. Hey yo, Chuck, so what you can do, boy?
Get from in front of me, the crowd runs with me, my DJ.
Wow, hip-hop itxi horietako aspaldeko partez, eh? Public Enemyren eskutik asunetan, eta oh, bizkate, eskratxeak eta alde batera utzita, relajatuko gara.
Baina zungo
dugu urrena. Hau ere politia iso, eh? Honek ere merezi du.
Flying high, you know how I feel.
Ja, hasi dira gure inguruan arpegi arraroa, kantxa honzen da, hau?
I feel good, eta I'm feeling good,
ah, hori ba, I'm feeling good. Muse en eskutik, ju.
Osondo. Bueno, entzuten duguna, esan duzu lez, ba, Muse talde Britaniarra da. Aurreko urtean, BBK Live jaialdian egon ziren, Bilbon, eta galdune basan, kristana, ah, morrua emon ustan. Baina, bueno, aurtoan ikusiot, Phil jaialdian egongo direla, eta, bueno, ia, aukera doan benika zinera parajatetuteko, urbilduteko, honek ikusten. Eta, bueno, ba, antxonek esan dauen lez, kantu hau Feeling Good izena dauka, eta talde ingelesaren bigarren estudioko albumean argitaratu eben, Origin of Symmetry izeneko diskoan, berez kantu hau ez da eurena moldaketa bat da, eta noko ondala minutu gitxi batzuk arte pentsau izan dut Nina Simonen kantua zala.
Uste zenuen,
baina aizena zapur bat harakatuten, eta ez. Logoi garren amarkadan musikal baterako idatzen zan kantua da, baina landabe, bueno, esango dugu kantu honen bertzionik ospetsuena, ba Nina Simonena dara. Eta, bueno, beraz beste barik ba Nina Simonek famau egin eban kantu mitiko horren moldaketa da, eta ez edo nolako moldaketa Muse handiek egindako hori.
Feeling good.
Ze sensazio onak, feeling good. Iragarki bat baino gehiagotan eroreitako abestia, kasu honetan ez Nina Simonek baizik eta Musek moldatutako bersioan. Bueno, dagoeneko hiru abestia entzun ditugu, Nina Simoni jarritako hiru kantutzar. Baina, Xabik esan du hoietako batean, favorez, gustatuko litzaidake honen hasiera argi eta garbi entzutea. Bueno, urrena datorren laugarren abesti honen hasierak, ni behintzat despistatu egin nau.
It's a new dawn, it's
bye.
A new day.
Bai? Bai. Claro, es que, ostra, ostra.
Berriz ere?
Abesti tejanoa da. Aznar ari da kantatzen. Ba, ez el laguno.
Estamos trabajando en ello.
Hori data. Because he is my friend. Creo
ya bueno, a ver, konto kotzu, eta argi dago nazio arte maian, ba, Nina Simonen eraginan nabaria izan dela, azkaneko urteotako musikan. Amy Winehouse-en abestian entzun dugu, Public Enemy taldekoek keinutxua egin eben bera parte izan zana afroamerikarren eskubideen aldeko burukarreri, Muse mailako talde handi batek bere doinuak moldatu dauz, baina geurean be Euskal Herrian oso presente daukagune artista da Nina Simone. Por cierto, astuyata, astuyata, komentatea zergatik dan Nina Simón. Jakin gura dozue, non ni jator con izen hori.
Izen adatik zabiltza.
Eh?
Bota, bota.
Uf, eskerrako.
Galetu engotzu hau. Zergaiti da Nina Simón.
Oso ondo! Eskerrako lan bai, es que kontauko neban bai ala bai, así que hor lan errazago da. Bere izena berez, zane Eunice Kathleen Waymon, baina sol, bueno ba, sol musikara urbildu zanean, azizan klubetan abestuten, eta bere amari ez jakon bap egustaten hori mundu iun hori, eta izena artistiko bat asmau eban. Nina izena bere mutiako lan deitzen utzolako, gazteleazko nina berba, baina estatu batuar batek hauskatuta, eta Simón abizena, Simón sinoge, garai hartako aktore frantziarraren gandik hartuaban. Baina, bueno, ja, orain, bai, bueltau gaitesan, harinio esan dudanera, Euskal Herrian oso presente daukaguna artista da Nina Simón, eta kontu hontan argi eta garbi igarten dugu, azikera horretan, ez? Azikeran entzuten duguna botxa berea da. Itzen dut daun, itzen dut dei, hori esaten dagoena, ba, hori zuzen, zuzenean Nina Simónen kantutik grabazinotik ataratoko da, eta ba, ba ez nebeltza lagunen kantutza ronegaz, bai txikotzuet, esangotzuet agur, eta bueno, aprovechatuko teruen kantu txar hau ipinteko.
Hau da justu Nina Simónen hau
txar. Hori da, beraz.
Eta gero azten da, jaka. Gogoak, ez nebeltza, Nina Simoneri omenaldi moduan, bai kantua, bai eta play zerena ere, Xabi Ju, eskerrik asko daurrengo astera.
Eskerrik asko zuoi, mila mozu.
Eta guaito, bai, numenuko.
Eta guaito, segidu.